ይቐኒለይ ኣቶ ጎይቶኦም ግልጋር ምኽትል ሓላፍ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ንግዜኹም እዚ ሕማም ኣጣላፊ ተምላትን ማይ ውፅኣትን ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብሰፊሒ ይጋፋዕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሞ እስኪ ብዛዕባኡ ግለፁና ኣቶ ጎይቶኦም።
ይቐኒለይ ፈለማ እዚ ናይ ኣጣዳፊ ማያዊ ጥዑማት ኣብ ክልልና ካብ ፍርቂ ሰነኸባቢ ኣቢሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተራእዩ። ስለዚ ሕማም እዚ ንምቁፅፃር ብዙሕ ዘለ ስራሕቲ ናብ ሰርሐ እዩ ፀኒሑ ከይስፋሕፋሕ። ብፍላይ ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ ፀገማት ብምርኣይን ብምምሃርን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኩሉ ከባብታት ከይረኣይን ሰፊሒ ቁፅሪ ሽፋን ከይህልዎን ስፍሕ ዘለ ናይ ቅመም ምድላው ስራሕቲ ናተሰርሐሉ ኣስተምሩ ናተኸበ እዩ ፀኒሑ። ብመሰረት ዳርጋ ክልተ ከባብታት ኣብ ሰሜን ምዕራብን ኣብ መቐለን ከምኡ ውን ኣብ ደቡብ ምብራቅ ሰባት ሓደ ሰሚስልዮ ሓደሓደ ወረዳት ናስራይ እዩ ሰሊሑ እዚ ሕማም ኣብ ከተማ መቐለ ብስኒ ዝብረ ድማ ኣብዚ ናይ ሓምለ ከባቢ ፍርቂ ካብቲ ዝነበሩ ቁፅሪ ብዝተወሰኑ ደረጃ ትግራይ ክእል እዩ ናቲ እውን ናይ ባዕሉ መበለፊ ምክንያት እዩ ነርዎ ምስ ጥንቃቐ ዝተገበረሎ ኣመጋግባ ናይ ሶሪስተ ማይ ምስኣምን ዘስዕቦ ክነባፊ ድማ ፍለካ ምስ ናይ ሃይማኖታዊ በዓል ተኣሳሲሩ ብሓደ ግዜ ብክገለ ሕሙም ዝመጠና ክነባፊ ነሩ ማለት እዩ። ዝምርቢልካ ስለ ዘለካ እቲ ናይ መቐለ ብዘይከባብቲ ዘጋጠመ ናይ ኣብ ፍርቂ ሓምለ ዘጋጠመ ኩናት ካብኡ ወፂኡ ናብ ካልእ ዝኸደሉ ተስፋፍሖ ምክንያት ኢሉ ናብ ዝስፋት ዳርጋ ክውፅር ንዳኣፍ ዘሎ ሕማም እዩ። ካብ ድማ ኣንቲ ዘርእየና ዘሎ ዳታ ከም ዝሕብሮ ዳርጋ ሕሙማት መጠን ዕሪ ቀኒሱ ናብ ዘጣ ቁፅሪ ዝኣፈሉ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎምዕለቲ ሕቆት ኮይና ናብካብ ስለስተ ኣርባዕተ ሕሙማት ጥራሕ እዩ።
ኣብ ሙሉእ ትግራይ በዚ ሕማም እዚ ዝሓመሙ ክንደይ ዝኾኑ ኣለዉ? ኣብ ልዕሊ ክንደይ ሰባት እዩ ተራእዩ ዘሎ?
ዲርከን ትግራይ ካብ ፍርቂ ሰነ ጀሚሩ ካብ ናይ ሎምዓንቲ መርዳታ ወይ ከባቢ ኢደ ዘለኒ መርዳታ ማለት እዩ ሰለስተይቲ ሰባት እዮም በዚ ሓምዚ ተጣዕዮም ዘለዉ። ዝለዓለ ቁፅሪ ዝኸ ናይ መቐለ ከተማ እዩ ተካሊእ ወራት ልቢ ከካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ዝሳርእና ኣርጋብ ሰለስተ ዘውኣይቲ ዝዓረብ ስኒ ምዕራብ ኣብ ክልተ ወረዳ ኣብ መቐለ ከምኡውን ኣብ ዘዋ ደቡብ ምብራቅ ሰባታት ዘለዋ ወረዳት ሰለስተ ወረዳት ኣብዚኦም እዩ ዝቁፅሩ ግዜ ዝረአይ ማለት እዩ።
በቲ ሕማም ዛግድ ዝሞተ ሰብ ዘሎ
እስካብ ሕዚ ኣብ ኢደ ዘለኒ መረዳእታ በዚ ሓምዚ ክልተ ሰባት ከም ዝሞትና ሓደ ህፃን ቆልዓን ሓደ ባትሽን ጥራሕ ዘለና።
ኣብ ከተማ መቐለ ክንደይ ዝኸውን በቲ ሕማም ተታሒዙ ኣሎ?
ኣብ መቐለ ካብ ናይ ሎማዓንቲ ዘለዎ መረዳእታና ኣርባዕና ሚት ሚቶ ዓን ዝኣክል ሰብ እዩ በዚ ሓምዚ እንዳተጠቃፀን ሕማት እዩ እዚ ማ ሓደ መዓልት ዘይኮነት ካብ ሰነ ወርሒ
ኣብ ከተማ መቐለ ክንዲዚ እንድሕር ተራእዩ ማለት ከተማ መቐለ ድማ ብኣንፃራዊት ካብቶም ካልኦት ዞባታት ዝሐሸ ናይ ሕክምና ኩነታት እውን ዘለዎ ከባቢ ምስ ምዃኑ ቅድም ኢልኩም እውን ኣቶ ጎይቶኦም ክትገልፁ ከለኹም ኣቐዲምና ጥንቃቐ ወይም ናይ ቅድመ ምድላዋት እውን ስለ ዝገበርና ብዙሓት ስራሕቲ እናተሰርሑ ፀኒሖም እዮም ኢልኩም እቲ ቁፅሪ ግን እናበዝሒ እናበዝሒ መፅኡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 170 ሰብ ክልተ ሰባት እውን ሞይቶም ኣለዉ። እሞዚ ካብ ቁፅርኩም ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣይስማዓኩም ዶ?
ብምረብል ካፍሪ ዘለካ ኣብዚ ሕሳብ ዳርጋ ቁፅር ናዕቶ ዘድሕና ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኸይድ ኣይኮነ እስ ናይ መቐለ እውን ትቀንዲ ምክንያቱ ከምዝርካብ ናይ ሃይማኖታዊ በዓላት ከባቢ ዝነበረ ሰሙን ኣብ ክዳን ምረት ከባቢ ብርክ ዝበሉ ሰገራትን ድግታትን ዝተረኣየሉ ኩናት ሎት ከባቢ ኣብዚ ከባቢ ጥንቃቅ ዝገሩ ናይ ሕብረተሰብ ክልተ ነገራት መበገስ ናይ ዝሕና ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ምስ ሱሩይ ስተማ ይርካብ እዩ ካልኣይ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ነዚ ምጋብ ወትና ዝፈጥሮ እዩ ካሊእ ክፈጥሮ ዝክእል ሕማም እተ ሕማም እዚ ተቐሊሉ ክትከላኸሎ ትኽእል ሕማም እዩ። ስለዚ ድማ ምስ ናይ ድግስን ካልኦት ምክንያት ምስ ምንምራሩ እየቱ ዋንሱ ብሓደ ግዜ እዚ ክውሰክኢሉ ምበር ኣብ ቁፅሪ ወጣ ስለዝነበረ ይኮነን። ስለዚ ጥንቃቐ ናይ ሕብረተሰብ እውን ሓደ ጉዳይ እዩ። እቲ ካሊእ ናይ መቐለ ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን ግንዛበ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል ግዜ ብዝተወሰን ደረጃ እውን ናይ ሰሩይ ማይ ኣቕርቦት ሕፅረት ኣሎ መቐለ ሕላና ይፈልጦ እዩ ፍርቲ ዘሩ በተለይ ድሞ እቲ ናይ ወሰናወሰ ናይ መቐለ ክገለ ሕረሰብና ናይ ጉድጓድ ማይ ሰቲ ሕረሰብ ኣለና እዩ እዚ ማይዛትን ክንሕክመን ብዙሕ ዝዓርገና ንተሕክመ እውን ፀኒሐን እየን ይኹም እምበር ምስ ክረምቲ ምእታዉ ናይ ምድሳስን ቶሎቶሎ ናይ ምፅራይ ንተማሰብ ይሉ ምዚ ተኣሲሉ ዝመፀ እዩ ምስ ናይ ክረምቲ ማይ ተኣሲሉ ዝመፀሎ ካልእ ዝመፀ ይኸውን። ስለዚ ዋላ ሕክምና ይሃሉ ኣቲ ግንዛብ ይሃሉ ግን ድማ ኣቕርቦ ስራዕ ክህልዎ ኣለዎ ንሕረሰብ። ስለዚ ምዚ ተኣሲሉ ዝመፀ ካብኡ ካትሃርሰውን ክገብሮ ዝግባእ ጥንቃ እውን ብሓምዚ ትኸወሲካ ናይ ትምና ጥዕና መክረሰን ሓብደን ድምካት ናይ ባዕሉ ዝፈጥሮ ሽግር ኣሎ እዩ እተዘይኮይኑ ካሊእ ካብ ቁፅሪ ወፃ ዝኸደ ሕማም የብና
ንሕርሳእግንካብ ኣቶ ጎይቶኦም ካብ ቁፅር ወፃኢ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ዝበሃል ካብቲ ዝነበሩ ቁፅሪ ክንኪ ከሎ ወይም ክጠፍእ ከሎ እዩ ግን ካብ ፍርቂ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ዝተለዓለ ሕማም ብዙሕ በፂሑ ኣሎ ሂወትሰብ እውን ጠፊኡ ኣሎ ኣብ ከተማ መቐለ እውን ይጋፋሓ ኣሎ ኣብ ገለ ፌስቡክ ዘውፅእዎ ሓበሬታ ድማ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብቶም ሆስፒታላት ብዙሓት ሕማማት ኣብ ሓደ ከባቢ እቲ ሕማም ድማ ካብቲ ሓደ ናብቲ ካሊእ ብቀሊሉ ዝላገብ ዝመሓላለፍ ከም ምኳኑ ኣብኡታት ዘሎ ጉድለት ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
እንታይቲ ዋኑ ነገር እቲ ሞት ኣብ መቐለ ኮይነት ኮነት ዝደሊ ናይ በዕለ ኮነ መቐለ ሓደ ሞት እዩ ዘለና ሳሌ ካልወር ባገልና ይትሮገል ካፍ አጥዋህ ባገልጋሎች ዝነበርታዩ ጥዋንሱ እዚ ድንገት ዝላዓል ሕማም እዩ ከንጀርካዮ ቁፅር ኣፍዩ ክንዝርፍና ናይ በዓል ናቀን ናይ ጠሊና ቁፅር ክያን ንብል ቢያንስ ሓደ ወሕዛ ክል ተኸታሊ ናይ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ተዘጀርና እዩ በብማዕቱ ሓደ ተሃሊና ሕማም ምሉእ ምሉእ ተዋፊርና ክንብል ይኽእል ግን ካብ ቁፅር ናወጣ ግን ዝኮነ ሕማም እዚ ከምቲ ዝበልካ እንዳቀነሰን ጣም ዝፍቅር እዩ ኣብ ብጣዕሚ ተሓተ ቁፅሪ ወልዲ እዩ ብፍላይ ከምስ ማለት ሃይማኖት ተገር ምርዳእ ከምኡ ተስተምሮ ወይ ስለ ተስተምሮ ነፋው ሰይጣን ተደጋጋባ ከተረፈ ተስተምሮ ማለት ስለዚ ደረጃ ናይ ጥንቃቄ ጋር ናይ ካብ ገባና ጉዳ ክፋሪ ይኽእል ናይ ሶስት መንቃውን ካብ ቦታና ቦታ ክፋሪ ይኽእል ተሓሳብ ንገብረና ግን ንሱ ስፍራ ስራሓት ስለዘሎ እዩ እናወረደ ናብ ጣዕና ኣጥቃሶ ነዝኮኑ ብክልል ዘሎ እዚ ማለት ከገርሽ ወይ ይኽእል ማፍቃ ኣይኮኑን ህዝቡን ጥንቃቄ ዝገብሩ ነገር ተተኸቲል ተረሰብና ንሕና እውን ዳር ሸለልና እዮ ንሕና በገና ዳግም ደዊል ዓሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ ይህል እዩ ዋስትና ይብልካ ዋስትናና ሰቲ ሰማያት ናብ ውሃብ ምክሪ ተኸቲካት ወይ ስተይ ማይ ምስታይ እቲ ዘሎ ማይ ምስ ናይ ክረምቲ ምድፈስ ዘለዎ ባላፈይካ ኣፍሪካ ምስታይ ከምኡ እውን ዝኮነ ምግቢ ቅድሚን ጋብና ብሕሪት ሽንክት ምፃናዊ ኢድና ብኣግባቡ ብሳርና ተሓትነት ምግብ ክና ያ ንከላኸሎ ሽማምሲ ካሊና መከላኸሊ ይብሉ ስለዚ እዚኦም ዝገረሉ ቁፅሪ ሕዝቡን ተግርሽ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኮነ እዋን ሰዓት ክላዓል ይኽእል እዩ ጥንቃቅ ጉድል ይብሉ ንሰብ ውሃባ ግልጋሎት ተኣሳሲሩ ኣብቲ ሰሙንቲ ብርክት ዝበሉ ሕማት ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ሰዓት ናብ ሆስፒታል ዝገበረሉ ግዜ ስለዝነበረ ኣብቲ ዋል ንሱ ምጭናኣት ክፍጠር ግድነት እዩ ነቲ ምጭናኣት ንሱ ተኸትሉ ሰሙያ ብዝትካ ብምጥን ተረባሪቦም ዝወስቶ ከይጠፍቡ ዝለዓለ ፃዕሪ ዝገበርሉ ሰዓት እዩ ዕግበት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፉ ተዋህባ ግልጋሎት ንክመሓሽ ንምንስቲ ሰብ ፃዕሪ ጌርዩ ቢሮውን ፃዕሪ ጌርዩ ተወሳኪ ሓይል ሰብን ኣርዳና ዒስራ ሰብ ቆፂሩ ካብ ሓደ ሪፈራል ሆስፒታል እውን ተሰትናስ ቢሮ ጥዕና እውን ኣርዳና ዒስራ ሰብ ሓድሽ ቁፅካ ተቆፂሩ ናብቲ ሆስፒታል ሓገዝ ምግባር ኣላይ ደገፍ እናተገበረ እዩ ዘድሊ ባጀት ተመዲ እውን እቲ ሆስፒታል ሓገዝ እናተገበረሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ለገቲ ዋ ንሱ ከምኡ ዓይነት ነገርገት መካኽል ከምኡ ግን ኩልሻ ኣሎ ማለት ይኮነ ናይ ማሕበራዊ ገፅ ዘሎ ሚድያቶት ገለገለ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ዘሎ ሓቲ ናበለና መርዳእታ እውን ትነካ ዘንኽእል እዩ
ኣቶ ጎይቶም ጊጋር እዚ ኣብ ቅድሜና እውን በዓል ኣሸንዳ ኣቀራርበ ኣሎ ዓብዪ በዓል እዩ ኣብ ትግራይ ብበዝሒ ዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ምስ ምዃኑ ሓንቲ እውን እቲ ኣብ ገለ ሃይማኖታዊ በዓላት እውን ከም ዝተጋፍሐ ገሊፅኩም ስለ ዝነበርኩም ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥም ንዝሓመሙ ብምሕካም ድዩ ብካልኦት መንግስቲ ክገብሮም ዝግባእ ወይ ድማ ህዝቢ እውን ክገብሮ ዝግባእ ሓበሬታ ወይ መልእኽቲ ይሕውን እሞ በዚ ክነጠቃሎ
እዚ ምስ ናይ ሃይማኖታ በዓል ተኣሲሩ ብፍላይ ምስ ኣሸንዳ ንዑ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ቢሮ እውን ኣተዳለውሉ ዘሎ ተስተምሮ ብኩሎ ናይ ትግራይ ዘሎ ሚድያታትና ተጠቂና ቅስቃሳ እናተገበረ እዩ ሕዝቡን ሕብረተሰብ ጥንቃቐ ክገብር ክልተ ነገራት ክንገብር ቅፅሚት ንገብር ከተማ ሓደ ኢፌድ ሓቅና ምድቢ ክንግደብ ከምዘልና ይቲ ዋና ነገር ካልኣይ ምስ ክረምቲ ተኣሳሲሩ ኣብ ከተማ መቐለት ናይ ፍጥረት ማይ ምህላው ፍሉጥ እዩ ናይ ሕፅረት ማይ ብዘላቅነት ንክፍታሕ መንግስቲ ዝተፈላለየ ፃዕሪ እናገበር እዩ ዘሎ እስካብ መሰረታዊ መፍትሒ ናይ መቐለ ዝምስ ድማ ዘሎ ማይ ኢና ዘሎ ናይ ድልጓዲ ናይ ካሊና ንጥቀም ዘለና ስለዚ ሕብረተሰብ ተፈ ነገር ንክገብር ዘሎ ሓደ ዘይተሓከመ ማይ ክሰቂ ከም ዘይብሉ ተንጎዳ ጉድ እውን በብዋኑ ተሕከም ኣለዎን ዘይተሓከመ ማይ ክሰቂ ከም ዘይብሉ ሓደ ካልኣይ ዝጠራጠሮ ማይ ትኮን ተሎ ከዓ ኣፍሊሑ ኣዝሒሉ ማይ ክሰቲ የለዎ ሕብረተሰብ እዚአን ክተ እንተገይሩ ዝነገዳሪ ቸገር ኣይኮን ብቀሊሉ ክከላኸሎ ግን ድማ እንተሒዙ ካ ብሓደ ግዜ ዳር ኣሕመር እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ክገብር ሕብረተሰብ በዘጋጠማ ምስ ትሕልፍ ደሊ ምስ ናይ ባህሊ ትግራይ እውን ተቃራቢካ ንምስራሕ ፃዕሪ ንክገብረ እዩ ክስካ ክትገብሩ ባህሊ ትግራይ እውን ብፍላይ ኣበጃ ኣሸንዳ መዓልቲ ከምዚ ዓይነት ሕማም ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተመክሮ ነርና እዩ ስለበዳኩ ናሃለዎ ኣሸንዳ ክሰፍሒ ተካይዲ ዓኒ ዋ ሓደ ሰብ ሓመና ስለምንታይ ኣቐዲና ጥንቃቐ ክግበር ሰፍሒ ጥራሕ ከና ክንብርና ማለት እዩ ሕዚ እውን ተተምሮ ክቅፅል እዩ ሕብረተሰብ ከዓ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ስለመጥዕናን ካልኦ ዝምከቱም ናይ ማይ ሃብትን ድማ እቲ ማያት እቲ ናይ ክረምቲ ምህላው በብእዋኑ ኣብ ምሕካም ትምህርቲ ውሓ ብዘጋጣሚ እውን ተሓስብ ትፈቱ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ጎይቶም ጊጋር ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ንግዜኹም የመስግን የቀኒየለይ
ቀኒየለይ ኣነ